Και είναι και μαζί μας να συζητήσουμε και ο κύριος Παναγιώτης Σφαέλος, ο Διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων και Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων. Κύριε Σφαέλο, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Πουρναρά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και ακούσατε ότι, θα το ξέρετε λογικά, δεν το ακούσατε από μένα, έχουμε κυσαία σε λίγη ώρα. Το μεταναστευτικό, από ό,τι φαίνεται, θα είναι ψηλά στην ατζέντα της συνεδρίασης. Κυβερνητικές πηγές μάλιστα λένε ότι μετά και την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στον ΟΗΕ, ότι έχει ανοίξει ο διάλογος για μια συμφωνία των δύο χωρών για το μεταναστευτικό. Τι είδους συμφωνία είναι αυτή, τι βλέπετε?
Πολύ σωστά κύριε Πουρναρά. Η συμφωνία αυτή λοιπόν είναι μια συμφωνία η οποία όπως φαίνεται θα είναι ευρωτουρκική και θα είναι συνέχεια της κοινής δήλωσης Ελλάδας-Τουρκίας, Ευρώπης-Τουρκίας που είχαμε, που είχε γίνει το 2016 αν θυμάστε, η οποία ήταν μια συμφωνία επανεισδοχής και επαναπροώθησης μεταναστών. Είναι μια ίδια συμφωνία, η οποία αυτή η συμφωνία θα έχει και περισσότερες διατάξεις και θα αφορά κυρίως τον έλεγχο των συνόρων και των παραλίων από την Τουρκία, την πάταξη των λαθρέων κυκλωμάτων διακινητών και το τρίτο σημείο θα είναι οι επιστροφές και οι επανεισδοχές, όπως ήταν και η προηγούμενη συμφωνία, η οποία ακριβώς θα επιστρέφει μετανάστες και πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες πίσω στην Τουρκία. Δηλαδή είναι μια συμφωνία η οποία η Τουρκία συμφωνεί με την Ευρώπη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα της ρύθμισης των μεταναστευτικών ροών και της καλύτερης διαχείρισης του μεταναστευτικού. Η Τουρκία από την άλλη μεριά θα κερδίσει κάποια πράγματα από αυτή τη συμφωνία, όπως θα ανοίξουν περισσότερα κεφάλαια ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και η απελευθέρωση της βίζας για Τούρκους πολίτες να μπορούν να πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από ό,τι φαίνεται θα είναι μια συμφωνία η οποία θα έχει κάποια σημασία και για την Τουρκία και για την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα, καθώς θα μπορέσουμε να βάλουμε μια τάξη στις ανεξέλεκτες ροές που έχουμε αυτή τη στιγμή.
Στην ουσία με τη συμφωνία έρχεται η Τουρκία και πιο κοντά στην Ευρώπη.
Έρχεται πιο κοντά στην Ευρώπη φυσικά και βέβαια αυτό σχετίζεται και με το γενικότερο πλαίσιο της πορείας ένταξης, αν θέλετε, στο μέλλον της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά πόσο μπορεί να έρθει πιο κοντά στην ευρωπαϊκή πολιτική, με την έννοια ότι γενικότερα έχουμε δει τον Ερντογάν να παίζει σε διαφορετικά στρατόπεδα. Οπότε
είναι
πιστεύω
αυτό,
ότι θέλουν να προσεγγίσουν και την Τουρκία πίσω στο άρμα της Δύσης, αν θέλετε, και γενικότερα η Τουρκία θέλει να δείξει και ένα καλό πρόσωπο.
Ναι, γι' αυτό είναι και αυτό μεγάλη συζήτηση.
Δείχνει τη διάθεση να κάνει τη συμφωνία με την Ελλάδα και την Ευρώπη για το θέμα της μετανάστευσης. Έχουν μειωθεί λιγάκι σχετικά οι παραβιάσεις και γενικά ο Ερντογάν παρατηρούμε στον ΟΗΕ ότι προσπαθεί να δείξει ένα πρόσωπο φιλικό, ότι έχει καλές σχέσεις με την Ελλάδα, ένα πιο έτσι προφίλ, πιο ειρηνικό αν θέλετε από αυτό που είναι.
Βέβαια, ναι, βέβαια έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά βέβαια από το βήμα του ΟΗΕ, μιας και το αναφέρατε, είπε και κάτι για την κάλεσε στην ουσία τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσουν και τα κατεχόμενα.
Βέβαια, αυτό είναι μια πάγια τακτική της Τουρκίας, διότι η Τουρκία παρουσιάζει αν θέλετε και την εισβολή στην Κύπρο ως μια επέμβαση για την ειρήνη.
Ναι.
Οπότε σε αυτό το πλαίσιο θέλει να παρουσιάσει τη διεθνή κοινότητα ότι η ελληνική άποψη είναι ότι υπήρξε εισβολή και τα λοιπά. Δηλαδή αυτός θεωρεί, θέλει να παρουσιάσει ότι η Τουρκία είχε δίκιο.
Έχει δίκιο.
Στην επέμβαση. Οπότε αυτή τη στιγμή δηλαδή θέλει να παρουσιάσει ένα προφίλ, να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες ώστε το ψευδοκράτος να αναγνωριστεί από κάποιες χώρες ώστε να δημιουργήσει ένα νέο δεδικασμένο. Αυτός είναι ο απότερος στόχος του και ο δεύτερος στόχος του είναι να πετύχει και άλλα γεωπολιτικά ωφέλη που θέλει μέσω αυτού. Οπότε δηλαδή στην ουσία προσπαθεί να πει στη διεθνή κοινότητα να τον εμπιστευτεί.
Ναι.
Έτσι πιστεύω.
Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο.
Ναι.
Το ότι η Τουρκία κάθεται στο τραπέζι πλέον, πώς το ερμηνεύετε εσείς? Γιατί υπάρχει και η άποψη που λέει ότι το να κάθεται η Ελλάδα επίσημα στο τραπέζι για διαπραγματεύσεις είναι στην ουσία σαν να νομιμοποιεί τις διεκδικήσεις.
Έχετε δίκιο σε αυτό, διότι η συζήτηση πάντοτε γίνεται για αυτά που διεκδικεί η Τουρκία. Εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα,
άρα
εμείς μόνο διαπραγματευόμαστε αυτά που έχουμε, αν θα χάσουμε κάτι από αυτά που έχουμε. Οπότε σε αυτή την περίπτωση στο τραπέζι, αν το θέλετε, είμαστε σε μειονεκτική θέση σε αυτή την περίπτωση. Και δευτερευόντως θα έλεγα ότι το κοινό Υπουργικό Συμβούλιο στη Θεσσαλονίκη δεν είναι, δεν είναι καλό δείγμα, διότι σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να είμαστε πιο προσεκτικοί. Δηλαδή η Τουρκία μας απειλεί διαχρονικά στο Αιγαίο, στην Κύπρο, απειλεί την ΑΟΣ μας, απειλεί την κυριαρχία μας, με την έννοια ότι το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο απειλεί άμεσα ζωτικά μας συμφέροντα. Οπότε εμείς το να καθόμαστε με μια δύναμη όπως η Τουρκία που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, ενώ εμείς είμαστε με το διεθνές δίκαιο, από μόνο του είναι προβληματικό, θα έλεγα. Ναι. Γιατί η Τουρκία, να πούμε κιόλας ότι επί της ουσίας δεν δίνει σημασία στο διεθνές δίκαιο, αλλά δίνει σημασία στο δίκαιο της ισχύος.
Στην Χάγη που γίνεται λόγος ότι θα πάμε στη Χάγη και να πάμε στη Χάγη, είναι αυτό συμφέρον της Ελλάδας να πάει στη Χάγη?
Κοιτάξτε, δεν είναι συμφέρον, διότι η Ελλάδα έχει μόνο την μία διαφορά με την Τουρκία, που είναι η υφαλοκρηπίδα. Ναι. Οπότε η Τουρκία όμως έχει πάρα πολλά θέματα. Οπότε για να πάμε όμως στη Χάγη θα πρέπει να γίνει ένα συνυποσχετικό. Στο συνυποσχετικό αυτό θα πρέπει να αναφέρεται μόνο μία διαφορά που θέλουμε εμείς. Αν ναι. αναφέρονται όλες οι άλλες διαφορές και εμείς συμφωνήσουμε, τότε νομιμοποιούμε τις απαιτήσεις της Άγκυρας.
Αυτό ακριβώς. Και κάτι θα χάσουμε.
Έτσι, δηλαδή, τι νομιμοποιούμε, και σίγουρα κάτι θα χάσουμε, διότι το δικαστήριο, μοιράζει ίσα, θα έλεγα, και δεν είναι αρμόδιο να κρίνει τι ακριβώς είναι δίκαιο και τι δεν είναι, με βάση και την ιστορία μας. Έτσι, γι' αυτό. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ τώρα αυτή τη στιγμή. Και το θέμα της Κύπρου, το οποίο αυτή τη στιγμή εμείς δεν πρέπει να βιαστούμε καθόλου, πρέπει να κερδίσουμε χρόνο, διότι αυτή τη στιγμή βάζει το θέμα δύο κρατών στην Κύπρο. Έτσι, αυτό θα είναι τραγική εξέλιξη αν συχθούμε σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Ναι. Κάντε μου και ένα σχόλιο για τον Ρόμπερτ Μενέτες, ο οποίος κατηγορείται για δωροδοκία. Και προφανώς το σχόλιο το ζητάω, γιατί ο Ρόμπερτ Μενέτες έχει τη φήμη του φιλέλληνα, οπότε δεν ξέρουμε κατά πόσο επηρεάζει και τη χώρα μας η εξέλιξη.
Βέβαια, ο Ρόμπερτ Μενέντες έχει υπάρξει σύμμαχός μας, και μάλιστα να πούμε ότι αν δεν ήταν εκείνος θα είχε πάρει πολύ νωρίτερα η Τουρκία ίσως τα F-16 και θα είχαμε ήδη προβλήματα. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι η αποπομπή του Μενέντες είναι ένα πλήγμα για τα ελληνικά συμφέροντα, και αυτό διότι ο Ρόμπερτ Μενέντες πάντα ήταν υπέρ του διεθνούς δικαίου και πάντοτε ήταν υπέρ της Ελλάδος σε σχέση με την Τουρκία. Και το θέμα είναι ότι είναι και περίεργο το timing της απομάκρυνσής του, διότι γίνεται σε μια στιγμή που ο Ερντογάν προσπαθεί να πει στη διεθνή κοινότητα ότι είναι καλός και ότι πρέπει να πάρει και τα F-16 και ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσει κατά της Ελλάδος κτλ. Άρα δηλαδή το timing αυτό ευνοεί την Τουρκία. Γι' αυτό και βλέπετε τα τουρκικά μέσα ενημέρωση πανηγυρίζουν για την αποπομπή του Μενέντες. Βεβαίως να πούμε όμως ότι ακόμα δεν ξέρουμε, η δικαιοσύνη θα αποφασίσει για τις κατηγορίες του Μενέντες, πρώτον. Δεύτερον, φεύγει από πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών, αλλά παραμένει μέλος της Επιτροπής, ο κ. Μενέντες. Και τρίτον, να προσθέσω ότι το ελληνικό λόμπι έχει κάνει πάρα πολύ καλή, το ελληνοαμερικανικό λόμπι έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά όλα αυτά τα χρόνια μαζί με τον Μενέντες, ώστε αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι γνώστες και τα άλλα μέλη της Επιτροπής για τα θέματα της Τουρκίας, και πιστεύω ότι ότι έχουμε βελτιώσει τις σχέσεις μας και ότι έχουν καταλάβει οι άνθρωποι τι γίνεται με την Τουρκία.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω μετά.
Έχουμε ελπίδες και χωρίς τον κύριο Μενέντες προς το παρόν να μπορέσουμε λίγο να ισορροπήσουμε τα πράγματα.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί δεν μπορούσαμε να εξαρτώμαστε μόνο από ένα πρόσωπο, από
όχι,
το
βέβαια.
Αν είναι θετικά προσκύμενο σε ένα πρόσωπο σε εμάς, γιατί ο κύριος Μενέντες και τώρα, πέρα από το ότι υπάρχουν κατηγορίες για δωροδοκία, κάποια στιγμή, και να μην υπήρχαν αυτές οι κατηγορίες, κάποια στιγμή ο άνθρωπος δεν θα ήταν σε αυτή τη θέση, θα έφευγε. Το θέμα είναι, υπήρχαν και οι συνθήκες αυτές,
ναι,
που να μην είχαμε και μελλοντικά πρόβλημα με την
Έχουν γίνει, ας ελπίσουμε δηλαδή, με βάση τα δεδομένα τα τωρινά που έχουμε, έχει γίνει αρκετά καλή δουλειά, ώστε να πλέον να είναι γνώστες της προκλητικότητας της Τουρκίας και του τρόπου με τον οποίο θέλει να χειρίζεται τα εθνικά της θέματα εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων.
Μάλιστα. Κύριε Σφαέλ, ευχαριστώ πολύ για την.
Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Στη διάθεσή σας πάντα.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Επίσης.